Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa majlis ta'lim Al-Khonsa, Cilandak dan juga majlis-majlis ta'lim yang lainnya, kita kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, yaitu sarana-sarana atau kiat-kiat yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu cita-cita kita semua yang ingin bahagia, terutama di zaman sekarang ini yang dimana banyak sekali hal-hal yang bisa merusak kebahagiaan, yang bisa memalingkan dari kebahagiaan menuju kesengsaraan, hal-hal yang mengurangi ya kebahagiaan, yang mendatangkan kesedihan dan kesengsaraan. Maka kita perlu mengerti tentang kiat-kiat tersebut yang telah ditulis oleh seorang alim, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sya'di rahimahullahu taala. Kita mengingatkan kembali pada pertemuan lalu di mana Syekh As-Sya'di telah menyampaikan perbandingan antara seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman dalam menghadapi suatu permasalahan. Permasalahannya sama, tetapi dua mode dalam menghadapi permasalahan tersebut. Orang yang beriman akan menghadapi dengan tenang, adapun orang yang tidak beriman maka sulit menghadapi dalam kondisi yang sama dengan tenang. Saya bacakan, beliau berkata, wa kullu hadza mushahadun bitajribah, dan semua ini kita bisa saksikan ya secara kenyataan, pengalaman, bagaimana satu permasalahan dihadapi oleh dua model manusia, yang satu beriman, satu tidak beriman, maka hasilnya, dampaknya akan berbeda. Wa mathalun wahidun min hadzan naw' إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك. Satu aja contoh, kalau kita terapkan, kita perhatikan, kemudian kita terapkan pada kondisi manusia, maka kita atau engkau akan melihat perbedaan yang besar antara seorang mukmin yang mengamalkan konsekuensi keimanannya dengan orang yang tidak demikian. Contoh saja sederhana yang kita hadapi baru-baru ini, misalnya peristiwa corona ya. Antara beda antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Yang beriman tenang menghadapinya, mengetahui ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan kun la yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Dihadapi dengan tenang. Adapun orang yang tidak beriman, kemudian yang meronta, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan ya, maka tentu berbeda antara orang beriman dengan tidak beriman. Tentunya menghadapi kondisi yang sulit akan berbeda. Wa huwa anna ad-din yahuthu ghayat al-hathi ala al-qana'ah bi rizqillah. Contoh juga misalnya menghadapi misalnya kesulitan hidup ya. Tentu berbeda antara orang beriman dengan yang tidak beriman. Adapun agama menganjurkan untuk qanaah dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan dia terima ya, baik lebih atau kurang dia terima. Wa bima atal ibad min fadlihi wa karamihil mutanawwi', kemudian berusaha untuk qanaah ya, nerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya dengan berbagai macam kenikmatan ya, atau ujian, semuanya Allah berikan, maka dia berusaha qanaah dengan itu semua. Kemudian beliau menyebutkan fal mu'min idza tuliya bi maradin aw faqr. Contoh lagi, seorang mukmin jika ditimpa dengan sakit atau kemiskinan au nahwihi min al a'rad allati kullu ahadin urdatun laha, atau ditimpa dengan kesulitan-kesulitan yang setiap orang bisa mengalami kesulitan tersebut. Fa innahu bi imanihi wa bima indahu min al qana'ah wa ridha bima qasama Allahu lahu tajiduhu qariral ain. La yatatallabu biqalbihi amran la yuqaddar lahu. Maka engkau akan dapati seorang yang beriman dengan iman yang dia miliki, dengan qanaah, nerima, yang sifat nerima yang dia miliki, dengan ridha, rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia, engkau akan dapati dia tetap bahagia. Dia tenang dengan hatinya. Dia tidak berharap suatu perkara yang tidak ditakdirkan kepada dirinya. Yanzur ila man huwa dunahu, dia melihat kepada orang yang lebih sulit daripada dirinya. Wala yanzur ila man huwa fawqahu, dia tidak memandang ke atas orang yang lebih dapat nikmat daripada dia, ya. Ya, tapi dia melihat kepada yang ke bawah, dan dia tahu bahwa ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rahatuhu ala man huwa mutahassilun ala jami'il matalib ad-dunyawiyyah idzam lam yu'tal qana'ah. Bahkan bisa jadi dia lebih bertambah kebahagiaannya, ya, ketika dia ditimpa dengan sesuatu yang sulit. Dia lihat kepada yang ke bawah, kemudian dia nerima dan dia qana'ah, dia mengingat akan hari akhirat. Mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi lebih bahagia daripada orang yang telah diberikan segala kenikmatan tetapi tidak diberi qana'ah, ya. Tidak diberi qana'ah. Oleh karenanya qana'ah atau sifat nerima ini adalah kunci kebahagiaan, kunci kebahagiaan. Orang yang paling bahagia, orang yang paling qana'ah. Kalau kita tidak bahagia, ya biasanya qana'ah jauh dari hati kita. Dan saya ingatkan kembali, ya, di sini Syekh mengatakan tentang orang yang beriman, yaitu al-amil bimuqtadha imanihi, yaitu orang yang mengamalkan konsekuensi keimanannya. Jadi iman itu perlu diamalkan. Kita belajar misalnya dalam pengajian tentang namanya sabar, tentang namanya tawakal, tentang namanya takdir. Ini semua ajaran-ajaran keimanan. Tetapi tidak semua orang belajar bisa menjalankan konsekuensi dari apa yang dia pelajari. Sebagian orang keimanan-keimanan tersebut, nilai-nilai keimanan tersebut hanyalah di lisannya, hanyalah sebagai wacana, hanyalah sebagai tambahan pengetahuan, tetapi tidak masuk dalam hatinya. Tidak masuk dalam hatinya. Dan ini kenyataan yang kita lihat. Betapa banyak orang yang mereka belajar, misalnya belajar tauhid, dalam kitab tauhid misalnya, ada bab maja'a fi sabar, bab tentang sabar. Bab tentang tawakal, ya. Bab tentang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang pelajarinya, bahkan mungkin menghafal dalilnya. Tapi ketika terjadi apa yang terjadi, suatu musibah menimpa dirinya, ternyata iman tersebut tidak masuk dalam hatinya, ya. Selama ini yang dia pelajari hanyalah wawasan, dia mengerti, ya, hanya sebagai ilmu, tetapi dia tidak menjalankan konsekuensi apa yang telah dia pelajari. Nah, orang seperti ini tidak bisa menghadapi musibah-musibah atau masalah-masalah takdir-takdir yang Allah takdirkan yang mungkin tidak menyenangkan dirinya. Oleh karenanya penting bagi kita ketika kita belajar tentang iman, tentang ketakwaan, benar-benar kita resapi dalam hati kita. Benar-benar kita yakini dan kita mulai menjalankan konsekuensi dari keimanan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita ujian-ujian hidup, Allah berikan sedikit demi sedikit untuk melatih apa yang sudah kita pelajari. Ya, masalah kesabaran, masalah tawakal, masalah ridha dengan apa yang Allah bagi, masalah qanaah, ini semua masalah keimanan. Orang kalau memiliki praktekan keimanan yang dimiliki tersebut, dia akan lebih bahagia daripada orang yang diberikan seluruh kenikmatan dunia. Dia miliki dunia di tangannya, apa yang dia inginkan dia bisa dapatkan, tetapi dia tidak memiliki nilai-nilai keimanan tersebut. Kalau seorang tidak memiliki sifat qanaah, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia adalah orang yang paling sengsara. Makanya qanaah adalah kunci kebahagiaan. Kemudian beliau berkata, "Kama tajidu hadzal ladzi laisa indahu amalun bimuqtadhal iman, idza tuliya bi syai'in minal faqr aw faqdi ba'dhil matalib dunyawiyyah tajiduhu ghayatan fi ta'asa wasyaqa." Sebagaimana kau dapati seorang yang tidak memiliki amal dari konsekuensi keimanan. Ini contoh orang tidak punya iman atau belajar iman namun tidak mempraktikkannya, hanya sekedar wawasan wacana. Ketika diuji dengan kemiskinan atau kesulitan atau kehilangan dunia yang dia raih, dia tidak dapatkan, maka engkau dapati dia di puncak kesengsaraan, di puncak penderitaan. Saya ingat ketika musim corona, sebagian orang, ya, dia memiliki kekayaan, kemudian terkena corona, akhirnya usahanya jatuh, kemudian mungkin rugi. Sebagian mereka tidak kuat, bahkan sebagian mereka mungkin sudah ikut pengajian. Terbukti ketika ada seorang wanita pernah bertanya kepada saya, pengajian online, kemudian dia berkata, "Ustaz, suami saya sudah ngaji, ya, tetapi ketika musim corona kemudian dia marah-marah selalu." Sampai ibu itu ketika bertanya kepada saya sambil menangis, saya bilang sama suami saya, kata ibu tersebut, "Mas, sabar, Mas, ini namanya ujian hidup." Suami saya marah-marah. Suami saya mengatakan, jangan bilang saya sabar. Saya tidak butuh dalil. Saya butuh harta. Saya butuh harta. Subhanallah. Jadi ini ketika terjadi musibah-musibah seperti ini, nampak ada sebagian orang yang ilmunya hanya sebagai sarana, hanya sebagai wacana, bukan suatu yang meresap dalam hatinya. Ya. Buktinya ketika menghadapi suatu ujian, dia tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Oke, saya ingatkan kepada ikhwan, kepada diri saya pribadi, pada ibu-ibu sekalian, ya, ketika belajar ngaji, kita bukan hanya sekedar memperbanyak maklumat, memperbanyak pengetahuan, tapi kita berusaha mengamalkannya. Kita berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita dapati sebagian orang bahkan mungkin sudah bercadar, tapi ketika ditimpa dengan musibah dia tidak kuat, ya. Ya, tidak semua orang wanita bercadar kemudian dia mampu untuk menghadapi ujian kehidupan, ya. Ada subhanallah sebagian orang saya dapati bercadar, ya. Artinya kalau dia bercadar berarti dia sudah berusaha menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Ketika ditimpa musibah, suaminya meninggal, ya, anaknya cacat, dia dengan tenang dihadapi, ya. Berusaha tidak menangis, ya. Saya saja waktu datang menemui dia, ya, artinya saya datang ke rumahnya, saya aja menangis lihat kondisi dia. Sementara dia ketika berbicara saya dengan teman-teman, dia tidak menangis, dia tenang. Subhanallah, ya. Ini ada wanita seperti itu. Ada wanita sebaliknya, ketika kehilangan anaknya misalnya, maka teriak-teriak, meronta-ronta, padahal sudah lama ngaji, kemudian mungkin sudah bahkan sudah berjilbab syar'i, bahkan sudah bercadar. Maka tadi ini penting, ya, seorang berusaha mengamalkan ilmu yang telah dia dapati, terutama ilmu-ilmu terkait dengan keimanan. Kalau dia tidak menjalankan konsekuensi keimanannya, kemudian ditimpa dengan musibah, engkau akan dapati, kata Syekh, tajiduhu fi ghayatan fi ta'asa wa syaqa. Engkau akan dapat lihat dalam kondisi paling sengsara dan paling menderita. Kenapa? Tidak ada iman dalam hatinya. Teriak sana, teriak sini, salahkan kanan kiri. Ya, sehingga orang ini jauh dari kebahagiaan. Demikian juga beliau contohkan, wa mathalun akhar, contoh yang lain, idza hadatsat asbabul khauf wa alammat bil insan al muz'ijat tajidu sahihal iman thabital qalbi. Jika timbul perkara-perkara yang menimbulkan ketakutan, kemudian meliputi seseorang manusia, perkara-perkara yang mengganggu dirinya, engkau akan dapati orang yang imannya benar, dia akan kokoh hatinya. Mutmainnan nafsi, jiwanya akan tenang. Mutamakkinan min tadbirihi wa tasyihri, dia bisa tenang menghadapi problem yang dia hadapi. Meskipun seberat apapun problem tersebut, dia tenang dalam menghadapi. Tidak gelisah sana kemudian, tidak teriak sana teriak sini, dia bisa tenang meskipun kondisi sangat berat. Lihadzal amal ladzi dahamahu, dia bisa menghadapi dengan tenang menghadapi problematika yang sedang dia hadapi tersebut. Bima huwa fi wus'ihi min fikrin wa qawlin wa amalin, dia bisa merenungkan, dia bisa berkata dengan tenang, dia bisa bertindak dengan tenang. Qad wattana nafsahu li hadzal muz'ij, dia sudah menyiapkan dirinya untuk berhadapan dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Dia tahu ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah kalau kasih ujian pasti ada solusinya. Ya, maka dia sudah siapkan dirinya. Al-muz'ij al-mulim wa hadhihi ahwalun turihul insana wa tuthbitu fu'adahu. Maka kondisi-kondisi seperti ini, ya, dia tenang dalam menghadapi, tenang jiwanya. Ini membuat dia lebih tenteram dan mengkokohkan hatinya. Kama tajidu faqidal iman yaqis bi aksi hadhihi al-hal. Adapun orang tidak punya iman, tidak beriman atau imannya hanya sekedar di lisan, maka kondisinya berbeda, ya, dengan berbalik, tidak seperti ini. Idza waqa'atil makhawif inza'aja laha dhamiruhu, jika timbul perkara yang mengkhawatirkan maka gelisah hatinya, bergetar hatinya. Wa tawattarat a'sabuhu, maka uratnya, sarafnya menjadi tegang. Wa tashattata afkaruhu, dan pikirannya menjadi terpecah-pecah, tidak fokus. Wa dakhalahul khauf war-ru'ab, maka masuk dalam hatinya ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran. Wajtama alaihi al-khawful al-khariji wal-qalaqul batini, maka terkumpulkan pada dirinya ketakutan dari luar, kemudian kegelisahan dari dalam. Alladhi la yumkinu at-ta'bir an kunhihi, yang sulit untuk kita mengungkapkan tentang kegelisahan yang dihadapi. Wa hadha an-naw' minan nas in lam yahsul lahum ba'dhu al-asbabi tabi'iyyah allati tahtaju ila tamrin kathir inharat quwahum wa tawattarat a'sabuhum. Model orang seperti ini, kalau tidak ada sebab-sebab dari luar yang buat dia untuk bisa menghadapi permasalahan ini dengan melatih dirinya menghadapi problematika kehidupan dunia, maka akan jatuhlah segala kekuatannya, dia tidak mampu menghadapi, kemudian sarafnya akan menjadi tegang. Wa dzalika li faqdil iman alladhi yahmilu ala sabr khususan fil mahal al harijah wal ahwal al muhzina al muzijah. Ini semua kembali kepada kurangnya iman atau hilangnya iman. Imanlah yang membuat seorang bisa sabar. Imanlah yang membuat seorang bisa sabar yang tahu bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan atau perkara-perkara yang menyedihkan dan yang mengganggu hati. Ya, kalau orang punya iman dia akan bisa menghadapi, kalau orang tidak punya iman maka dia sulit untuk menghadapi. Dan orang-orang Islam secara umum mereka sabar ya. Orang kaum muslimin ya. Yang tinggal di negara-negara kafir sana, kalau kita tanyakan dokter-dokter yang menghadapi bagaimana kaum muslimin yang sakit di rumah sakit, mereka lebih sabar. Bahkan seorang muslim, ada seorang dokter yang non-muslim kaget ketika melihat ada seorang bingung, ada seorang mukmin terkena penyakit kanker, kemudian dia ingin bingung bagaimana mengabarkan agar orang ini tenang, bingung bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana, tapi dia harus menyampaikan. Ketika dia sampaikan kepada seorang mukmin, orang umum tadi hanya mengatakan, Qadarullah. Tenang. Ya, sudah takdir mau diapain. Kesedihan ada, tapi dia menghadapi dengan tenang. Sang dokter bingung bagaimana menyampaikan agar orang tidak teriak, tidak kaget. Ternyata ketika disampaikan, dia tenang-tenang saja. Dan ini banyak. Ya, dapati orang-orang beriman, orang-orang muslim, ya, orang mukmin, ketika disampaikan musibah, dia tenang menghadapinya. Dia tenang menghadapinya. Kemudian, beliau berkata ya, fal barru wal fajir wal mu'min wal kafir yashtarikani fi jalbi syaja'ah al-iktisabiyah wa fil ghariizah allati tulattifu al-makhawif wa tuhawwinuha walakin yatamayyazu al-mu'min bi quwwati imanihi wa sabrihi wa tawakkulihi 'ala Allah. Kita tidak mengingkari ada orang yang tukang maksiat, yang fajir, orang kafir yang mereka juga mungkin sabar menghadapi permasalahan. Sudah terlatih, mungkin sudah sering dia ya, santai aja. Dia memiliki kesabaran. Meskipun dia mungkin tukang minum khamar, mungkin suka berzina, atau orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mungkin dia bisa menghadapi permasalahan, bisa jadi. Ya. Makanya di sini beliau berkata, yashtarikani fi jalbil syaja'at iktisabiyah. Mukmin maupun kafir, orang baik maupun orang tukang maksiat, bisa melatih diri untuk menguatkan dirinya menghadapi permasalahan. Ya. Menanamkan dalam jiwanya untuk memperingan kekhawatiran yang dihadapi. Tetapi apapun yang terjadi, yatamayyazul mu'min biquwwati imani wa sabrihi. Tetap orang beriman lebih kuat keimanannya dan lebih panjang sabarnya. Wa tawakkulihi 'ala Allah, dan tawakalnya kepada Allah. Wa i'timadihi 'alaih, dan dia menyerahkan segala urusan kepada Allah. Wa ihtisabihi li thawabihi, dan dia ada perbedaan, dia mengharap apa yang dihadapi oleh dirinya berupa kesulitan, kesedihan, dia berharap pahala di balik itu. Ya. Ini tidak dimiliki oleh orang kafir meskipun kuat menghadapi problematika. Tidak akan didapati oleh orang yang tukang maksiat meskipun dia sabar menghadapi permasalahan. Orang beriman lebih panjang sabarnya, lebih kuat tawakalnya, dan di balik itu dia mengharapkan pahala. Umuran tasdadu biha syaja'atu, yang membuat dia semakin tegar dalam menghadapi permasalahan. Wa tukhaffifu anhu wat'atal khauf wa tuhawwinu 'alaihil masa'ib. Dengan imannya tersebut membuat dia merasa ringan menghadapi kekhawatiran dari luar dan menjadikan perkara-perkara yang sulit menjadi mudah baginya. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka ada di antara mereka ada yang meninggal, di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang terluka, kata Allah, in takunu ta'lamun, kalau kalian wahai pejuang di jalan Allah menderita, sakit, fa innahum ya'lamun, mereka juga musuh-musuh menderita juga, kama ta'lamun, sebagaimana kalian menderita. Bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, bedanya kalian berharap dari Allah pahala yang tidak mereka harapkan. Ya, bagi bedanya kalian berharap pahala yang mereka tidak harapkan. Wa yahsullahu min ma'unatillahi wa ma'inahi al-khas wa madaduhu ma yubathirul makhawif. Dan dengan keimanan tersebut, maka orang-orang beriman akan mendapatkan bantuan dari Allah secara khusus dan pertolongan yang bisa menghilangkan rasa kekhawatiran tersebut. Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah semuanya orang bersama Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini sebenarnya kesimpulan dari pertemuan yang lalu. Intinya Syekh ingin menyampaikan bahwasanya satu permasalahan bisa dihadapi dua model orang. Yang beriman akan menghadapi dengan tenang, dengan tenteram, dia tahu ini takdir Allah Subhanahu wa taala, bisa ringan perkara-perkara tersebut. Dalam penderitaan yang dia alami tersebut tetap ada kebahagiaan, tetap ada kebahagiaan ya. Beda dengan orang-orang yang kafir, orang non-muslim yang tidak punya iman, maka mereka akan hadapi dengan kegelisahan, kekhawatiran berlebih-lebihan ya, bahkan mungkin teriak sana teriak sini, meronta sana meronta sini ya. Kalaupun dia pun bisa sabar, mungkin dengan latihan bisa sabar menghadapi kesulitan, tetap berbeda dengan orang beriman. Orang beriman mengharapkan pahala yang tidak diharapkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah semuanya orang bersama Allah bersama orang-orang yang bersabar. Taib, kita masuk pada poin berikutnya. Sebab yang lain yang bisa menghilangkan kesedihan, kegelisahan dan kekhawatiran yang berlebihan. Kata beliau, wa minal asbabil lati tuzilul hamma wal ghamma wal qalaq. Di antara sebab-sebab yang bisa menghilangkan kegelisahan, penderitaan, gundah gulana, perhatikan, al-ihsanu ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, kepada manusia, jangankan kepada, bahkan kepada hewan, berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah akan menghilangkan penderitaan, kegelisahan dan gundah gulana. Bil qawli wal fi'li, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Berbuat baik dengan kepada mereka, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Wa anwa'il ma'ruf, juga berbuat baik kepada mereka dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Wa kulluha khairun wa ihsan. Ini semua adalah kebaikan dan adalah sikap ihsan, berbuat baik kepada yang lain. Wa biha yadfa'ullahu 'anil barri wal fajir al humuma wal gumuma bihasabiha. Dengan berbuat baik kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahan, jangankan dari orang beriman, bahkan orang fajir, kalau dia berbuat baik sama orang lain, maka Allah akan hilangkan kegelisahan dan kesedihan darinya. Walakin lil mu'min minha akmalul hadzi wan nasib. Adapun orang yang beriman tentu akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Wa yatamayyazu bi anna ihsanahu sadirun an ikhlasin wa ihtisab. Dan bedanya kalau orang beriman berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain, maka sikap perbuatan baiknya tersebut bangkit dari keikhlasan dan berharap pahala ihtisab li thawabihi, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yuhawwinullahu alaihi badal ma'ruf lima yarju minal khair. Allah mudahkan dia untuk berbuat kebaikan. Ringan bagi dia, ringan tangan untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dia berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadfa'u anhu al makarih bi ikhlasihi wa ihtisabihi. Ya, dan Allah akan menghilangkan perkara-perkara yang buruk dari dirinya karena keikhlasannya dan sikap dia mengharapkan pahala. Tapi banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat baik kepada orang lain, Allah akan datangkan kebahagiaan dan menghilangkan kegelisahan dalam hatinya. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu di jalan-jalan kebaikan. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Kemudian setelah mereka berinfak dengan ikhlas, mereka tidak melakukan adzan atau man. Man itu nyebut-nyebut, saya yang sudah bantu dia, itu al-man namanya, mengungkit-ungkit pemberian. Atau adzan, adzan itu mengganggu dia, merasa kamu saya yang bantu, merasa lebih tinggi daripada orang yang dia bantu. Ini dia tidak melakukan itu. Orang yang membantu kemudian dia benar-benar tulus seperti perkataan para penghuni surga, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Semuanya kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Kami tidak butuh dari kalian kata terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Kami tidak butuh. Apalagi kami ungkit-ungkit, saya yang telah begini, saya yang telah anu, menyakiti hati orang yang kita bantu. Kata Allah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adzan. Orang yang berinfak di jalan Allah kemudian tidak melakukan man atau adzan, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada kekhawatiran, tidak akan ada kesedihan. Banyak ahli tafsir membawakan bahwasanya ini ketika dia akan meninggal dunia. Benar-benar kegelisahan tersebut hilang. Orang yang sering berbuat baik kepada orang lain, ketika dia akan meninggal, ya, dia tidak mengalami khauf wala hazan. Khauf itu kekhawatiran tentang masa depan, nanti gimana saya di alam barzah, gimana saya di jika dibangkitkan. Kemudian walahum yahzanun, dan tidak khawatir dengan yang dia tinggalkan. Istri saya bagaimana, anak-anak saya bagaimana, usaha saya bagaimana. Hilang dari hatinya hal tersebut. Kenapa? Karena selama ini dia berbuat baik kepada orang lain dengan ikhlas. Ya. Jadi dalam kondisi yang sangat berat tersebut, kata Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, sehingga dia tidak perlu khawatir dengan apa yang dia tinggalkan. Tidak perlu khawatir dengan apa yang dia hadapi, berupa alam barzah dan yang lainnya. Dan dia tidak sedih dengan apa yang dia tinggalkan. Allah berikan dia kebahagiaan. Dan tentunya jika dalam kondisi yang berat seperti dia bisa mengalami ketenangan, apalagi dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Ini dalil diantaranya disebut oleh sebagian ulama bahwasanya berbuat baik kepada orang lain bisa menghilangkan kegelisahan dan kegundah gulana. Di antara dalil juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada anna rajulan yashku qaswata qalbihi, ada seorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Ya Rasulullah, hati saya keras, mungkin hatinya keras, sulit untuk khusyuk, sulit untuk. Kata Rasulullah sallam, in arata talyina qalbik fa'atmil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi, kalau kau ingin hatimu tentram, lembut, ya, dan lembutnya hati mendatangkan kebahagiaan. Orang hatinya keras, mudah tersinggung, mudah marah, mudah tidak bahagia. Tapi kalau hati lembut, tenang menghadapi banyak problem. Hatinya tenang. Kata Nabi, in aradta talyina qalbi, kalau kau ingin hatimu lembut, fa'atmil miskin, maka berilah makan kepada orang miskin, berbuat baik pada orang lain. Wamsah ra'sal yatim, dan usapkanlah tanganmu di kepala anak yatim. Ya. Ini berbuat baik. Anak yatim, tidak ada orang yang mengusap kepalanya. Karena bapaknya enggak ada, ibunya enggak ada. Makanya kita dapati anak yatim banyak yang agak nakal. Kenapa? Karena dia tidak merasa ada yang mengawasi dia. Tidak ada yang, ini mau lapor kepada siapa. Mau nakal dia lakukan, tidak ada yang mau. Beda dengan anak yang punya orang tua. Nanti kalau gimana ketemu ayah, ketemu ibu. Ada yang dia mau laporkan kepada ayah dan ibunya. Dan dia merasa ada yang perhatian tentang dirinya. Anak yatim enggak ada. Makanya tidak heran, saya sering dapati anak yatim nakal. Sering saya dapati. Karena tidak ada yang perhatian sama dia. Begitu tiba-tiba ada orang datang mengusap kepalanya, oh, ada bahaya, ada yang perhatian sama dia. Jadi kita memberikan kebahagiaan kepada anak yatim, Allah berikan kebahagiaan kepada diri kita dengan melembutkan hati kita. Dan ini banyak, pokoknya kalau kita di Arab Saudi sana, ada anak yatim, pasti dia, oh, anak yatim langsung diusap-usap kepalanya. Karena ada hadisnya, kalau ingin lembutkan hatimu, maka usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ini kalau ada anak yatim kita usap, jangan usap-usap saja, kasih duit juga ya. Usap-usap doang gak dikasih duit ya. Kasih duit, kasih aja apa kayak. Melembutkan hati kita. Ya, melembutkan hati kita. Jadi sini Rasulullah SAW memberi faedah agar bisa hati ini tentram, lembut, bahagia diantaranya dengan memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian mengusap kepala anak yatim. Kemudian dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul bakhil wal munfiq kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin. Perumpamaan orang yang pelit dan perumpamaan orang yang suka bersedekah seperti perumpamaan dua orang, alaihima jubbatani min hadid, dua-duanya pakai baju terbuat dari besi, min thudiyihima ila taraqihima, ya, baju tersebut dari sini, dari dada sampai ke sini, sampai ke selangkang. Ini apa? Tulang selangkang. Jadi bajunya kecil aja. Ya. Tapi dari besi. Fa amal munfiq fala yunfiqu illa sabaqat wa wafarat ala jildihi hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharahu. Adapun orang yang berinfak macam baju yang sempit tadi jadi menjadi besar, menjadi lapang. Bahkan sampai besar, sampai menutupi jari-jarinya, bahkan sampai panjang, padahal dari besi. Kalau dia berjalan maka bekas kakinya tertutup dengan besi tersebut karena menjadi sangat lapang. Wa amal bakhil, adapun orang yang pelit, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha. Adapun orang yang bakhil, tidak setiap dia ingin berinfak, baju tadi semakin menyempit, besi tadi semakin menyempit, semakin kokoh dalam tubuhnya, fahuwa yuwassi'uha wala tatasi. Dia ingin melebarkannya tapi enggak bisa. Jadi sempit. Jadi orang pelit seperti itu, dia mau berinfak mikirnya 1000 kali. Ini bayar gimana dong? Nanti gimana? Ini bayar enggak keluar-keluar duitnya. Ya. Orang yang berinfak dadanya jadi lapang. Ini dalil yang sangat tegas. Rasulullah menggambarkan orang yang berbuat baik dengan orang yang pelit seperti orang yang pakai baju besi. Orang yang berbuat baik, baju besi tadi menjadi lapang, jadi besar, terasa ringan. Bahkan menjadi lebar, safa menutupi tubuhnya. Dadanya jadi lapang. Orang yang pelit, dadanya menjadi sempit. Allah berfirman, asyaitonu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kefakiran bagi orang yang pelit. Semua berinfak. Nanti kamu begini, nanti gak bisa beli, nanti gak bisa bayarin, nanti gini. Enak aja dia, kamu kerja setengah mati, kok kasih dia, dia enak aja minta-minta. Jadi banyak pikiran buat dia, akhirnya tidak jadi berinfak. Orang seperti ini dadanya sempit. Meskipun duitnya banyak. Makanya sering dikatakan, orang yang pelit itu membuat keluarganya menderita, istrinya menderita, anaknya menderita, dia juga menderita, dia membagi penderitaan dalam keluarganya. Meskipun duitnya banyak, kalau sedikit-sedikit perhitungan ya. Ini ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang rusak, ngamuk-ngamuk. Padahal duitnya banyak ya, Sampai saya pernah ada seorang wanita, dia naik mobil, kemudian tabrakan. Dia teleponlah suaminya, mas saya tabrakan. Yang pertama ditanya oleh suaminya, gimana mobilnya baik atau rusak atau tidak? Tidak ditanya istrinya sehat atau bagaimana ya. Karena pikiran dia selalu duit. Oleh karenanya, ini di antara hal yang mendatangkan kebahagiaan. Ya, adalah berbuat baik kepada orang. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di punya perkataan yang indah, yang maknanya bahwasanya sebab kebahagiaan terbesar dua. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Makanya orang yang paling bahagia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah orang yang paling berbuat baik kepada orang lain dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan sedekah, dengan senyum, dengan semuanya. Nabi adalah orang yang paling berbuat baik kepada orang lain. Orang yang paling bahagia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam penderitaan yang dihadapi, dengan berbagai macam ujian yang dihadapi, Rasulullah SAW orang yang paling mudah tersenyum, yang paling mudah tersenyum kepada orang lain. Kenapa? Karena dia paling berbuat baik kepada orang lain. Ya. Sampai disebutkan Nabi SAW berbuat baik dalam segala hal, termasuk dalam masalah ilmu ya. Dalam masalah ilmu, ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, inna narkabul bahar wa nahmilu ma'an al-qalila minal ma' fa'in tawadda'na atishna atau tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u bima'il bahar. Ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami berlabuh di lautan dan kami hanya bawa air tawar sedikit. Nah, kalau kami waktu sholat di atas kapal, kami berwudu dengan air tawar, maka kami akan kehabisan air dan hanya kami akan haus. Bolehkah kami berwudu dengan air asin, air laut? Jadi ditanya, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Nabi SAW jawab apa? Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sungguhnya air laut itu suci dan mensucikan. Artinya boleh untuk wudu, boleh untuk mandi junub, mandi janabah. Sebenarnya sudah cukup di situ, tapi Rasulullah SAW beri jawaban tambahan. Kata Rasulullah SAW, al-hillu maitatuhu, bangkainya pun halal untuk dimakan. Tambahan al-hillu maitatuhu, bangkainya pun halal untuk dimakan. Ini adalah lebih daripada jawaban yang diminta. Tapi inilah sedekah Nabi SAW, bukan hanya sekedar duit, bahkan jawaban pun Rasulullah SAW bersedekah dengan ilmu yang kira-kira dibutuhkan oleh penanya. Artinya Rasulullah SAW baik dalam segala hal, maka dia adalah orang yang paling bahagia ya. Kita kenal sebagian orang, Masya Allah, di antara guru-guru kita, ada yang di mana ada terjadi musibah, dia selalu ke situ. Dia membantu orang-orang yang terkena musibah, dan dia merasa bahagia. Bukan merasa berat membantu orang, tidak. Dia merasa tenang, merasa tenteram. Kita ngeliat aja heran, ini orang semangat sekali. Kalau ada musibah sana, semangat paling pertama berangkat. Sana ada paling pertama berangkat. Ya, itu Allah kasih kebahagiaan. Allah kasih kebahagiaan yang tidak bisa kita rasakan apa yang dia rasakan. Dan kaidah menyatakan ya, al jaza menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita memberi kebahagiaan kepada orang lain, maka kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jika seorang atau kita menghadapi problematika dalam kehidupan, hati kita sesak, ini ada sesuatu, berarti di antara sebab agar bisa hilang penderitaan hati tersebut, berbuat baik sama orang lain. Undang orang makan, cari orang miskin, kasih bantuan, berkata-kata baik sama orang lain. Insya Allah, itu kegelisahan akan hilang sedikit demi sedikit. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, La khaira fi kathiri min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika batiqa amardatillahi fasawfa nu'tihi ajran azimah. Dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu Wa Taala ayat 114, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Orang berbisik-bisik, biasanya berbisik-bisik pasti ada perkara yang tidak baik. Tapi ada bisikan-bisikan yang baik, yaitu orang-orang berbisik-bisik untuk menyeru kepada, mengajak orang untuk bersedekah atau mengajak orang untuk berbuat kebaikan atau untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Kemudian kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah." Siapa yang melakukan hal ini, menyuruh orang untuk bersedekah, menyuruh orang untuk berbuat kebaikan atau untuk mendamaikan di antara manusia, siapa yang melakukan hal ini karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Ini semua adalah perbuatan baik kepada orang lain. Menyuruh untuk bersedekah, menyuruh untuk berbuat kebaikan, mendamaikan orang lain yang bersengketa, ini semua perbuatan ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Siapa yang melakukannya karena Allah, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan ganjaran yang besar. Kata Syekh rahimahullahu taala, fa akhbara ta'ala anna hadhil umur kullaha khairun mimman sadarat minhu wal khairu yajlibul khair. Allah mengabarkan bahwasanya perkara-perkara ini semuanya adalah kebaikan, kebaikan dari orang yang melakukannya. Wal khairu yajlibul khair, dan kebaikan akan mendatangkan kebaikan yang lain. Wa yadfa'u syarr, dan akan menolak keburukan. Wa annal mu'minal muhtasib yu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan perkara-perkara kebaikan ini dengan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya ganjaran yang besar. Wa min jumlatil ajrul azim zawalul hammi wal ghammi wal akdar wa nahwiha. Dan di antara ganjaran besar yang Allah janjikan bagi orang berbuat kebaikan kepada orang lain, hilangnya kegelisahan, hilangnya gundah gulana, hilangnya hal-hal yang mengganggu, menggelisahkan hatinya. Tinggal dipraktikkan bahwa siapa yang berbuat baik akan diberi kebahagiaan. Baik, kita lanjutkan sebab berikutnya. Beliau rahimahullah berkata, "Wa min asbabi daf'il qalaq annasyi' an tawatturil a'sab wa ishtighalil qalbi bi ba'dil muqaddirat al-muqaddirat al-ishtighalu bi 'amalin minal a'mal wal 'ilmin minal 'ulumin nafi'ah fa innaha tulhil qalba an ishtighali bi dhalikal amr alladhi aqlaqahu." Ini di antara sebab yang mudah, dan ini semua orang tahu, bukan cuma orang beriman, orang kafir juga tahu. Di antara sebab menghilangkan kegelisahan yang muncul dari tegangnya saraf ya, atau sibuknya hati dengan perkara yang menyedihkan. Ini sibuk, ada anak meninggal, mikir terus, dia mikir terus. Dia mengalami kerugian, jadi pusing, dia tidur, mikir terus, gelisah. Ya. Caranya bagaimana untuk menghilangkan ini semua? Sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan yang lain. Yang bermanfaat ya. Sibuk dengan olahraga, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan... Tapi ini semua orang yang diketahui oleh orang mukmin, orang kafir. Kalau orang kafir mungkin... udahlah, kamu daripada pusing seperti itu, kamu sibuk kerjain apa kek, bikin apa kek, sehingga pikirannya yang tadi sibuk berpikir tentang hal yang menyedihkannya bisa berpindah kepada kesibukan yang lain, sehingga membuat dia lalai dari kegelisahan dan kesedihan yang dihadapi. Atau sibuk dengan ilmu tertentu ya, ya. Warubama nasa bisabab dzalikal asbab allati aujabat lahul hamma wal gham. Bisa jadi dengan cara seperti ini dia bisa melupakan hal-hal yang buat dia gelisah dan sedih. Fafarihat nafsuhu, jiwanya menjadi tenang. Wasdada nasyatuhu, kemudian dia semakin giat lagi. Wahada sabab aidan mustarakun bainal mu'min wa ghairi, kata Syekh. Dan sebab ini juga adalah sebab yang juga diketahui oleh orang beriman dan orang tidak beriman ya. Maka orang beriman tentunya dia larikan kepada hal-hal yang baik. Kalau orang kafir mungkin larikan kepada yang tidak baik. Orang non muslim yang tidak beriman ya mungkin supaya lupa kesedihan mungkin berzina, supaya lupa kesedihan mungkin minum khamar atau main yang enggak benar ya, jalan ke bar atau macamnya. Kalau orang beriman tentunya tidak. Sibuk dengan belajar, sibuk dengan olahraga yang bermanfaat misalnya, ya, untuk menghilangkan kesedihan. Jadi ini perkara yang secara logika diketahui oleh semua orang, beriman maupun tidak beriman tahu. Supaya bisa lupa kesedihan, sibuk dengan perkara yang lain. Walakinnal mu'mina yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabi fi istighalihi bidzalik al-ilmi alladhi yata'allamu aw ya'lamuhu. Bedanya orang beriman dia terbedakan dengan keimanannya, dengan keikhlasannya. Ketika dia sibuk dengan perkara lain, dia mencari pahala. Saya sedih nih, saya ingin belajar apa kek, belajar ilmu waris kek, atau belajar masak kek, mungkin ibu-ibu, atau saya ingin belajar bahasa Arab misalnya. Dia berharap dapat pahala dengan memalingkan pikirannya dari kesibukan dengan kesedihannya, berpaling kepada kesibukan yang lain. Ya, bedanya dia dapat pahala, dia mengharapkan pahala. Sehingga sibuk dengan ilmu yang dia pelajari tersebut atau yang diajarkan. Wa ya'malul khair alladhi ya'lamuhu in kana ibadatan fahuwa ibadah, in kana syughlan dunyawiyan aw 'adatan dunyawiyatan ashabaha ashabah niyyah salihah wa qasdal isti'anah bidzalik ala ta'atillah falidzalika atharuhul fa'al fi daf'il hammi wal ghumum wal ahzan. Entah dia sibuk dengan perkara ibadah yang lain, ya. Ada orang seperti itu, ya. Mungkin dia ribut dengan istrinya, dia sedih, ya sudah, dia sibuk nuntut ilmu misalnya, atau sibuk pengajian. Daripada mikirin omelan suami atau omelan istri, dia belajar agama. Ya, dia dapat pahala kalau itu ibadah, ibadah. Atau dia sibuk berzikir kepada Allah, sibuk baca Quran, orang ribut-ribut dia baca Quran, ya, daripada dia untuk menghilangkan kegelisahan yang dia hadapi. Ini jelas dia dapat pahala. Bahkan kalau dia pun sibuk dengan perkara duniawi, ibu-ibu misalnya suaminya sudah sibuk belajar masak, enggak apa. Perkara duniawi. Ya, belajar masak kek, belajar jahit kek, apa kek. Tapi dia niatkan karena Allah, saya sibuk ini supaya terlepas, tidak sibuk dengan hal-hal yang menggelisahkan tersebut. Kalau dia niatnya karena Allah, maka dia juga dapat pahala dan akan ada dampak yang luar biasa pada dirinya dalam menghilangkan kesedihan dan kegelisahan. Fakam min insanin ubtuliya bil qalaq wa mulazamatil aqdar fahallat bihil amrad al mutanawwi'ah fasara dawa'uhu najih nisyanu sabab alladhi kaddarahu wa aqlaqahu wa istighaluhu bi amalin min muhimmatihi. Betapa banyak orang yang diuji atau menderita kegelisahan, ya, atau dengan penyakit-penyakit yang berbagai macam penyakit, ternyata obatnya yang bermanfaat adalah dengan melupakan itu semua. Dengan melupakan itu semua. Kemudian sibuk dengan perkara yang penting, sibuk dengan yang lain. Jangan tersibukkan dengan kegelisahan tersebut. Wa yam bagi an yakuna syughlul ladzi yashtaghilu fihi mimma ta'annasa bihi atau ta'nasu bihi an-nafs wa tashtaquhu fa inna hadza ada'a li husuli hadzal maqsud an-nafi' wallahu a'lam. Hendaknya saran dari beliau, kalau kita sedang tersibukkan dengan kesedihan, sibuk dengan yang lain yang bermanfaat, yang buat jiwa menjadi tenteram, ya. Dan ini lebih bermanfaat untuk menghilangkan kesedihan. Jadi bukan malah sibuk dengan perkara yang menggelisahkan kita. Contoh, ada seorang ibu, anaknya meninggal dunia. Sedih mikir anaknya terus. Caranya bagaimana? Ya sudah, sibuk yang lain. Entah pengajian, entah belajar bahasa Arab, entah olahraga, entah fitness, entah apa. Oke lah, itu bisa menghilang kesedihan dia. Bukan malah foto anaknya taruh di kamarnya. Boneka anaknya taruh di kamarnya. Sepeda anaknya taruh, tiap hari nangis. Itu namanya menjebak diri dalam kegelisahan kesedihan yang tiada penghujung. Ya, justru jangan menyibukkan diri dengan kesedihan tersebut. Jangan menyibukkan kegelisahan tersebut. Cari kesibukan lain. Kalau bisa bermanfaat. Terutama yang bisa menenteramkan jiwa. Tentunya menenteramkan jiwa, baca Quran, ngaji, itu menenteramkan jiwa. Ini diantara hal untuk menghilangkan kegelisahan yang diketahui oleh orang beriman maupun orang tidak beriman. Cuma bedanya orang beriman, dia bawa kepada hal-hal yang bermanfaat. Baik perkara agama maupun perkara duniawi. Kalau orang kafir, banyak sedih, macam-macam, udah pergi tempat perzinahan, pergi minum khamar, ya, atau main judi, atau jalan gak karuan. Ya. Memang kesedihannya hilang, ya. Karena berpindah pada kesibukan yang lain, tapi kesibukan yang tadi tersebut adalah maksiat. Taib yang berikutnya, ya. Jadi kita harus lawan, kalau kita ada hal yang gelisah, jangan biarkan diri kita terjebak dengan kegelisahan tersebut. Cari kesibukan lain. Cari kesibukan lain, ya. Yang bisa mengurangi atau menghilangkan kegelisahan yang kita hadapi. Taib yang berikutnya, wa mimma yadfa'u bihil ham wal qalaq ijtima'ul fikri kullihi alal ihtimam bi'amalil yaum al-hadir. Ini diantara nasihat yang sangat penting. Di antara hal yang bisa menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, fokus diri kita, kita fokus pada pekerjaan hari ini yang sedang kita hadapi. Wa qat'i 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal. Jangan terlalu mikir ke depan. Jangan terlalu gelisah nanti gimana, nanti gimana. Yang bisa kamu lakukan sekarang, lakukan sekarang. Ke depan serahkan kepada Allah. Hal yang gaib kita enggak tahu. Terlalu khawatir tentang masa depan buat kita hidup gelisah. Yang bisa kamu lakukan, lakukan yang terbaik sekarang, hasilnya serahkan kepada orang beriman seperti itu. Wa anil huzni alal waqtil madhi. Dan juga putuskan diri kita dari perkara yang menyedihkan kita dari masa lalu. Jangan dipikir melulu. Wa li hadza ista'adzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal hammi wal hazan. Oleh karenanya Rasulullah sallam berlindung kepada Allah dari alham wal hazan. Alham adalah kekhawatiran tentang masa depan, al hazan adalah kesedihan akibat masa lalu. Nabi berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari alham. Alham itu adalah kekhawatiran tentang masa depan, al hazan kesedihan tentang masa lalu. Ini dua hal yang membuat orang gelisah. Terlalu khawatir dengan masa depan, terlalu sedih dengan masa lalu. Dua-duanya jangan pedulikan. Bukan berarti kita tidak boleh buat rencana, bukan. Kita boleh, seorang mukmin boleh buat rencana, perencanaan, planning boleh, tapi jangan sampai berlebih-lebihan sehingga khawatir dengan hal yang gaib. Nanti gimana ya? Anak saya nanti kalau besar gimana? Itu anak biar aja anak besar dulu, nanti depan baru kita pikirkan. Tugas kamu didik anakmu dengan baik. Jangan terlalu gelisah, nanti gimana, terlalu gelisah sehingga kita pun gelisah tentang masa depan anak kita. Jangan begitu. Tugas kamu lakukan yang terbaik sekarang didik anak dengan baik. Masa depan serahkan sama Allah. Allah tidak akan menyalahkan kamu kalau kamu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Kita orang beriman berusaha ya. Jangan terlalu terikat dengan kekhawatiran masa depan dan jangan terlalu bersedih dengan masa lalu. Kemudian beliau berkata, "Fal hazan atau fal huznu 'alal umuril madhiyah allati la yumkin radduha wala istidrakuha." Al huzn, kesedihan adalah tentang masa lalu yang tidak mungkin kita kembalikan lagi. Enggak mungkin kita kembalikan lagi masa lalu tersebut. Dan tidak mungkin kita selamatkan lagi. Sudah selesai. Contoh, anak meninggal, mau diapain? Lalu menangis-nangis anak kita hidup kembali. Barang kita kecuri, mau kita nangis barang kita kembali lagi? Tidak. Sudah selesai, sudah lewat. Enggak mungkin kita perbaiki. Waktu sudah berlalu. Walhamul ladzi yahduthu bisababil khauf minal mustaqbal. Adapun alham adalah kekhawatiran yang rasa takut yang timbul akibat masa depan. Khawatir tentang masa depan. Fayakunul abdu ibna yaumihi. Kata beliau, hendaknya seorang hamba itu adalah putra harinya tersebut. Artinya dia sibuk fokus dengan harinya tersebut yang hadir di hadapan dia. Yajma'u jiddahu wajtihadahu fi islahi yaumihi wa waqtil hadir. Dia hendaknya fokus bersungguh-sungguh untuk memperbaiki apa yang sedang dihadapi sekarang. Fa inna jam'al qalbi ala dhalika yujibu takmilal a'mal. Kalau dia fokus, maka pekerjaannya akan sempurna. Wa yatasalla bil abdu anil hammi wal hazan. Dan ini bisa melupakan dia tentang masa lalunya yang selalu menyedihkan dan kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan. Contoh seperti sebagian orang, saya dapati sebagian orang misalnya, karena adik-adik kelas terkadang minta nasihat. Misalnya adik kelas di Universitas Islam Madinah. Ustaz, nanti gimana kita kalau pulang mau ngajar di mana? Enggak usah, kamu enggak usah mikir itu. Kamu sekarang belajar dulu maksimal mungkin. Belajar agama yang baik. Nanti urusan depan urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia pikir nanti gimana? Nanti kalau lulus bagaimana? Nanti kalau terlalu berlebihan mikir ke depan. Enggak usah. Nah, kita latih juga anak-anak demikian. Anak nanti udah kamu belajar yang benar. Sekarang kamu Allah mentakdirkan belajar, ya udah belajar yang benar. Fokus pada pekerjaan. Masa depan serahkan kepada Allah. Masa lalu jangan terlalu dipikirkan. Jadi demikianlah nasihat beliau, seorang berusaha untuk fokus terhadap apa yang dihadapi sekarang. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a bi du'ain aw arsyada ummatahu ila du'ain fa huwa yahuthu mal isti'anati billah wa tama fi fadlihi alal jiddi wal jihad fi tahaqquq li husuli ma yad'u li husulihi wa takhalli amma kana yad'u li daf'ihi li anna du'a muqarinun lil amal fal 'abdu yajtahidu fi ma yanfa'uhu fid din wad dunya wa yas'alu rabbahu najaha maqsadihi wa yasta'inu bihi ala dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berdoa dengan suatu doa atau mengarahkan membimbing umatnya kepada suatu doa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memotivasi umatnya untuk beristianah kepada Allah dan menjadikan umatnya berharap atas karunia Allah Subhanahu wa taala agar mereka bersungguh-sungguh ketika berusaha mencapai tujuan mereka, ya. Bersungguh-sungguh, ya. Ya. Kemudian karena kalau orang sudah berdoa, seharusnya disertai dengan usaha. Ya. Maka seorang hamba, jika dia sudah bersungguh-sungguh disertai dengan doa, maka insya Allah akan mendatangkan manfaat bagi dia, baik perkara dunia maupun perkara agama. Dan minta kepada Allah agar dimudahkan urusan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Nabi suruh kita bersemangat. Kata Nabi, semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan jangan kau malas. Wa idza asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kana kadza wa kadza. Dan jika kau ternyata ditimpa dengan suatu musibah yang tidak kau senangi, jangan kau berkata coba dulu saya melakukan ini dan ini. Jangan. Walakin qul qaddarallahu ma syaa'a. Tapi katakanlah sudah takdir Allah. Wa ma syaa'a fa'alan, apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena mengatakan seandainya hanya membuka pintu-pintu syaitan yang tidak bisa kembali kepada masa lalu. Fajama'a sallallahu alaihi wasallam bainal amri bil hirsi alal umuri nafi'ah Fi kulli hal wal isti'anah billahi wa adamil inqiyad lil ajzi alladhi huwa al kasal ad-dar wa bainal istislam li umuril madhiyah nafidhah wa musyahadati qada'illahi wa qadarihi. Maka Rasulullah dalam hadis ini menyuruh seorang untuk semangat untuk meraih perkara yang bermanfaat dalam segala urusan, urusan dunianya maupun urusan agamanya. Kemudian jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pasrah, jangan malas, maksudnya jangan enggak mau berusaha. Ya, karena rasa malas ini memberi kemudaratan. Tetapi kalau terjadi apa-apa, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kamu berusaha dulu dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jalal umur kismain. Dan Nabi menjadikan perkara dua perkara. Kisman yumkinul abdu sa'yu fi tahsilihi au tahsili ma yumkinu minhu au daf'uhu au takhfifuhu fa hadha yubdi fihi al abdu majhudahu wa yasainu bi ma'budihi. Rasulullah menjadikan dua perkara. Ada perkara yang mungkin kita bisa raih atau kita bisa tolak atau kita bisa ringankan, maka usaha semaksimal mungkin. Minta tolong kepada Allah. Ini perkara bisa saya hadapi. Di depan saya bisa raih atau saya bisa tolak atau saya bisa ringankan kalau itu perkara yang tidak baik. Bisa saya ringankan atau bisa saya tolak. Usaha semaksimal mungkin minta tolong kepada Allah. Wa qisman la yumkinu fihi dzalik. Dan ada suatu kondisi yang tidak mungkin kita berusaha sama sekali, yaitu tentang masa lalu sudah selesai sudah. Fa hadza yatma'innu lahul abdu wa yardha yusallim. Kalau untuk ini sudah pasrah. Ya sudah takdir. Yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Wala raiba anna mura'ata hadzal asli sababun lisurur wa zawalil hammi wal gham. Tentunya tidak diragukan orang yang perhatian masalah ini maka akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahan dan akan mendatangkan kebahagiaan. Taib, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab kebahagiaan fokus pada yang di hadapan kita. Jangan terlalu sedih tentang masa lalu dan berusaha kita putuskan hal yang buat kita sedih. Makanya sampai dalam syariat seperti dalam mazhab Syafi'i makruh hukumnya kita takziah lebih dari 3 hari. Sudah, 3 hari lewat. Dan hari keempat kita datang lagi takziah. Orang tadi kenapa takziah? Oh, semoga bapakmu masuk surga. Tapi dia sedih lagi. Hari kelima datang lagi. Kecuali orang yang qadarullah mungkin dari safar. Tapi kalau kita tetangga, jangan kita datang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Orang itu sedih melulu. Maka Imam Syafi'i mengatakan makruh kita takziah lebih dari 3 hari bagi orang yang tetangganya. Beda dengan orang yang safar baru datang. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan li'anna dhalika yujadidul huzn. Karena berulang-ulang takziah itu justru memperbaharui lagi kesedihan dan itu tidak diinginkan. Syaitan kalau sudah bikin orang sedih, dia akan banyak maslahat yang akhirnya buntu tidak bisa dia kerjakan. Kalau saya sedih mau ngerjain apa-apa enggak bisa produktivitas. Mikir anak meninggal, mikir suami meninggal enggak hilang-hilang, nangis melulu. Kapan bagaimana mau produktif? Enggak bisa. Ya. Oleh karenanya seorang agar bisa menghilangkan kegelisahan dan gundah gulana fokus dengan apa yang dihadapi sekarang. Pasrah dengan apa yang telah Allah takdirkan masa lalu. Jangan terlalu khawatir tentang masa depan, itu hal yang gaib. Serahkan kepada Allah, fokus dengan apa yang dia kerjakan. Kalau dia sudah maksimal, kemudian dia kerjakan, ternyata ada hal yang tidak menyenangkan menimpa di masa depan, bilang, قُلْ لَيُّسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Allah ada penolong kami. Apa yang Allah takdirkan yang terbaik. Selesai. Ini membuat kita bahagia. Jangan terbelenggu dengan kesedihan masa lalu dan jangan juga terikat dengan kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan. Yang di hadapan kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu di antara sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kegelisahan dan gundah gulana. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih banyak poin-poin nasihat-nasihat yang indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Tapi demikian saja Abu Utsman dan juga para hadirin hadirat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semua dan insyaallah kita kembali lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.